Գլուխ 24-րդ. Որտեղ ապացուցվում է, որ երախտագիտությունը պարոն դե Սենլյուկի առաքինություններից մեկն է։ Հաջորդ օրն այն երեկոյի, երբ Անժուի տքսի ճաշասեղանի մոտ Կոմս դե Մոնսորոյի տեսքն այնքան ողբալի էր, որ նրան թույլ տվին դեռ ընթրիքը չվերջացրած հրաժեշտ տալ հասարակությանը և գնալ քնելու, ահա այդ երեկոյի հաջորդ օրը, լույսը դեռ չբացված, Կոմսը վեր կացավ և դուրս եկավ բակ։ Նա ուզում էր գտնել ձիապանին, որի հետ խոսել էր նախորդ օրը, և եթե հնարավոր լինի, նրա բերանից ինչ-ինչ տեղեկություններ կորզել Ռոլանդի սովորությունների մասին։ Կոմսի բախտը բերեց։ Նա մտավ մի ընդարձակ սրահ, որտեղ 40 հոյակապցի էր նախանձելի ախորժակով խժռում էին անժուացիների հարդն ու վարսակը։ Կոմսի հայացքը այդ ձիերի մեջ ամենից առաջ կանգ առավ Ռոլանդի վրա։ Իր կերակրատաշտի մոտ Ռոլանդը ճարպկության հրաշքներ էր դրսևորում ամենաճարպիկ ուտողների մեջ։ Հետո Կոմսի աչքերը սկսեցին որոնել ձիապանին։ Սա կանգնած էր ձեռքերը կրծքին խաչած, և ինչպես ամեն մի լավ ձիապան, հետևում էր, թե ինչպես են իր պարոնի ձիերը ուտում իրենց ամենօրյա կերը, ախորժակով, թե ծուլորեն։ «Հեյ, սիրելիս», դիմեց նրան Կոմսը։ «Ինչ է, մոնսինյորի բոլոր ձիերը իրենք են վերադառնում Գոմ։ Նրանք այդպես են վարժված»։
«Ոչ, պարոն Կոմս», պատասխանեց ձիապանը։ «Իսկ ինչու է ձեր այդ ողորմածությունը ինձ հարցնում այդ մասին»։
«Ռոլանդի համար եմ հարցնում»։
«Հա, երեկ նա մենակ է վերադարձել»։
«Օ, Ռոլանդի համար այդ զարմանալի չէ, նա շատ խելոք ձի է»։
«Այո», հաստատեց Մոնսորոն։
«Ես այդ նկատել եմ. ուրեմն արդեն եղել են դեպքեր, երբ նա ինքն է վերադարձել»։
«Ոչ, պարոն. Սովորաբար Ռոլանդին հեծնում է մոնսինյոր Անժուի դուքսը, իսկ նա հիանալի հեծյալ է, նրան թամբից չես գցի»։
«Ռոլանդը ինձ թամբից չի գցել, սիրելիս»,
ասաց Կոմսը, փոքրինչ խոցված, որ որևէ մեկը, թող նույնիսկ ձիապան, կարող է մտածել, թե ինքը, Ֆրանսիայի գլխավոր որսապետը, ի վիճակի է գլորվել ձիուց։
«Թեկուզև ձիավարության մեջ չեմ կարող չափվել մոնսինյոր Անժուի դքսի հետ, բայց ես բավականին լավ հեծյալ եմ»։
«Ոչ, ես ձիս կապել էի ծառից ու մտել էի մի տուն, իսկ երբ դուրս եկա, ձիս արդեն չկար. ես կարծում էի, թե գողացել են կամ մոտից անցնող որևէ սինյոր որոշել է չարկա տակ խաղալ իմ գլխին և ձիս տարել է. ահա թե ինչու ձեզ հարցնում եմ, թե ում հետ է երեկ նա Գոմ վերադարձել»։
«Նա եկել է մենակ, ինչպես ծառայապետը երեկ պատիվ ունեցավ զեկուցելու պարոն Կոմսին»։
«Տարօրինակ է», շշնջաց Մոնսորոն։
Փոքրինչ մտածելուց հետո նա փոխեց խոսակցությունը։
«Ասում ես, մոնսինյորը հաճախ է հեծնում այս ձին»։
«Մինչև իր կարգերն ու ձիերը գալը, համարեք, որ նա ամեն օր այդ ձին էր քշում»։
«Երեկ ուշ է վերադարձել նորին բարձրությունը»։
«Ձեզանից մի ժամ հետո կամ քիչ ավելի, պարոն Կոմս»։
«Իսկ ինչ ձիու վրա է եղել դուքսը»։
«Աշխետ ձի չի եղել արդյոք, սպիտակավոտ և սպիտակ աստղեճակատին»։
«Ոչ, պարոն», պատասխանեց ձիապանը։
«Երեկ նորին բարձրությունը վերցրել էր Իզոլինը, ահա նա»։
«Իսկ թագաժառանգի շքախմբի մեջ որևէ ազնվական չի եղել այդպիսի նշաններով ձիու վրա»։
«Ոչ մեկի մոտ ես այդպիսի ձի չեմ տեսել»։
«Դե լավ»,
ասաց Մոնսորոն, փոքրինչ սրտնեղած, որ իր որոնումները այսքան դանդաղ են առաջ ընթանում։
«Լավ, թամբեցեք ինձ համար Ռոլանդը»։
«Պարոն Կոմսը կամենում է Ռոլանդը վերցնել»։
«Այո, ինչ կա որ, թագաժառանգը հրամայել է ձեզ ձին չտալ ինձ»։
«Ոչ, պարոն, ընդհակառակը, նորին բարձրության գլխավոր ախորապանը հրամայել է Գոմից տալ ձեզ ձեր նախընտրած յուրաքանչյուր ձին»։
Անհնար էր պարկանալ այսքան սիրալի իր թագաժառանգի վրա։ Կոմս Մոնսորոն գլխով արեց ձիապանին և սա սկսեց թամբել ձին։ Երբ վերջացրեց, Ռոլանդին արձակեց իր կերակրատաշտից, սանձը դրեց բերանը և մոտեցրեց Կոմսին։
«Լսիր»,
ասաց Մոնսորոն, նրա ձեռքից վերցնելով երասանակը։
«Լսիր և պատասխանիր ինձ»։
Մեծագույն հաճույքով, պատրաստակամություն հայտնեց Սիապանը.
Ինչքան ես դու ստանում տարեկան?
22, պարոն.
Ուզում ես ստանալ 10 անգամ ավել և միանգամից.
Ինչպես չէ, Աստծով եմ երդվում, բացականչեց Սիապանը. Բայց ես ինչպես պիտի վաստակեմ այդ փողը?
Իմացիր, թե երեք ով է քշել սպիտակ ոտքերով և Աստղը ճակատին այն աշխեցին.
Ա, պարոն, պատասխանեց Սիապանը. Այն, ինչ դուք խնդրում եք, հեշտ գործ չէ. Այնքան շատ պարոններ են այցելության գալիս նորին բարձրությանը.
Իհարկե, բայց 200 էքյուն քիչ փող չէ և արժե մի քիչ չարչարվել այդքանը ստանալու համար.
Ինքնստինքյան հասկանալի է, պարոն Կոմս, ես չեմ հրաժարվում փնտրել և նույնիսկ չեմ էլ մտածում հրաժարվել.
Լավ, ասաց Կոմսը, քո ջանադրությունը ինձ դուր է գալիս. Ահա քեզ 10 էքյու որպես սկիզբ. Տեսնում ես, դու խափված չես լինի.
Շնորհակալություն, պարոն Կոմս.
Չարժե. Դու թագաժառանգին կասես, որ ես մեկնել եմ անտառ, որպեսզի որս նախապատրաստեմ նրա հրամանով.
Կոմսը չէր հասցրել ավարտելու այս խոսքերը, երբ իր թիկունքում լսեց 4 հարդի խշխշոց, գոմ մտնող ինչ-որ մեկի ոտքերի տակ. Մոնսորոն շրջվեց.
«Պարոն դե Բյուսի», բացականչեց նա.
«Ա, բարի օր, պարոն դե Մոնսորո»,
ողջունեց Բյուսին. «Ինչ հրաշքով եք դուք անժեր ընկել»։
«Իսկ դուք, պարոն, չէ՞ որ խոսում են, թե դուք հիվանդ եք»։
«Ես իրոք հիվանդ եմ», ասաց Բյուսին. «Իմ բժիշկը ինձ հանձնարարել է լիակատար հանգիստ. Ես արդեն մի ամբողջ շաբաթ է դուրս չեմ գալիս քաղաքից»։
«Օ, դուք կարծեմ պատրաստվում եք հեծնել Ռոլանդին»։
Այդ ձին ես եմ վաճառել Մոնսինյոր Անժուի դքսին։ Եվ նա Ռոլանդից այնքան գոհ է, որ գրեթե ամեն օր հեծնում քշում է»։
Մոնսորոն դժգունեց։
«Ես նրան լիակատար հասկանում եմ», ասաց նա։ «Հիանալի ձի է»։
«Բայց ձեր ձեռքը թեթև է, առաջին հայացքից այդպիսի ձի եք ընտրել», ասաց Բյուսին։
«Օ, այսօր չէ, որ մենք նրա հետ ծանոթացել ենք»,
առարկեց Կոմսը։
«Ես արդեն 3 քշել եմ»։
«Եվ դա ձեր մեջ ցանկություն է առաջացրել այսօր ևս հեծնել նրան»։
«Այո»,
ասաց Կոմսը։
«Ներեցեք», խոսքն առաջ տարավ Բյուսին։ «Դուք ասացիք, թե մեզ համար որս եք պատրաստում»։
«Թագաժառանգը կամենում է եղջերու որսալ»։
«Ըստ իմ լսածների, այստեղ շրջակայքում շատ եղջերու կա»։
«Շատ-շատ»։
«Իսկ դուք որտեղ եք որսը ոտքի հանելու»։
«Մերիդորի մոտակայքում»։
«Ա, հիանալի է», ասաց Բյուսին իր հերթին ակամայից գունատվելով։
«Չէիք կամենա գնալ ինձ հետ»։
Հարցրեց Մոնսորոն։
«Ոչ, շատ-շատ շնորհակալ եմ», հրաժարվեց Բյուսին։ «Ավելի լավ է գնամ պարկեմ, զգում եմ նորից տենդս բռնում է»։
«Այ քեզ բան»։
Գոմի շեմքից լսվեց մի հնչեղ ձայն։
«Միթե պարոն դե Բյուսին անկողնուց վեր է կացել առանց իմ թույլ տվության»։
«Օդուենն է»,
ասաց Բյուսին։
«Հիմա ինձ մի լավ կշշպռեն»։
«Մնակ բարով, Կոմս»։
«Ռոլանդը ձեր հոգատարությանն եմ թողնում»։
«Մի անհանգստացեք»։
Բյուսին դուրս եկավ և Կոմս Մոնսորոն թռավ թամբին։
«Ձեզ հետ ինչ է կատարվում»՝
զարմացավ Օդուենը։
«Դուք այնքան գունատ եք, որ ես ինքս էլ գրեթե պատրաստ եմ հավատալու ձեր հիվանդությանը»։
«Դու գիտես նա ուր է գնում»,
հարցրեց Բյուսին։
«Ոչ»։
«Նա գնում է Մերիդոր»։
«Բայց միթե դուք կարծում եք, թե նա չի մտնելու ամրոց, կողքովն է անցնելու»։
«Աստված իմ, ինչեր են լինելու երեկվա դեպքից հետո»։
«Տիկին դե Մոնսորոն կսկսի ամեն ինչ շղթել»։
«Բայց Կոմսը իր սեփական աչքերով է տեսել Դիանային»։
«Տիկին դե Մոնսորոն կսկսի պնդել, թե նա տեսողության ժամանակավոր մթագնում է ունեցել»։
«Դիանան այդքան վճռականություն չի ունենա»։
«Ա, պարոն դե Բյուսի, միթե դուք այդքան վատ գիտեք կանանց»։
«Ռեմի, ես ինձ շատ վատ եմ զգում»։
«Այ տեր պակաս, տուն գնացեք, այսօր առավոտվա համար ես ձեզ նշանակում եմ»։
«Ինչ»։
«Շոքեխաշ հավ, մի շերտ ապխտած միս և խեց գետնով ապուշ։
Ես ախորժակ չունեմ։
Դա ևս հիմք է տալիս, որ ձեզ ուժեղ ծնունդ նշանակեմ։
Ռեմի, ես զգում եմ, որ այդ դահիճը մեր իդորում ինչ-որ սարսափելի բաներ է անելու։
Ոչ, ես պետք է համաձայնեի ու գնայի նրա հետ, երբ նա առաջարկեց։
Ինչու?
Որպեսզի պաշտպան կանգնեմ Դիանային։
Տիկին Դիանան ինքը հիանալի կպաշտպանի իրեն։ Ես արդեն այդ ասել եմ ձեզ և կրկնում եմ։ Եվ քանի որ մենք նույնպես պետք է պաշտպանենք մեզ, գնանք, խնդրում եմ։ Մանավանդ պետք չէ, որ ձեզ տեսնեն ոտքի վրա։ Ինչու եք դուք դուրս եկել առանց իմ թույլտվության։
Մեծ տագնապ կար հոգուս մեջ, և ես չկարողացա տանը նստել։
Ռեմին ուսերը թոթվեց, Բյուսին տարավ մտցրեց նրա խրճիթը, և դուրը փակելով նրան նստեցրեց առած սեղանի առաջ հենց այն պահին, երբ կոմս Մոնսորոն անժերից դուրս էր գալիս, այն նույն դարպասից, որից դուրս էր եկել նախորյակին։ Կոմսը հիմքեր ուներ երկրորդ անգամ ընտրելու Ռոլանդին։ Նա ուզում էր հավաստիանալ, թե այդ ձին, որին բոլորն այդքան խելացի են համարում, պատահականորեն է իրեն դուրս բերել զբոսայգու պատի տակ, թե ըստ սովորության։ Ուստի դուրս գալով քաղաքից, նա ձիու սանձը նետեց նրա վզին։ Ռոլանդն արդարացրեց Մոնսորոյի սպասելիքները։ Հենց որ քաղաքի դարպասները հետևում մնացին, նա իսկույն ձախ թեքվեց։ Կոմսը նրան լիակատար ազատություն տվեց։ Այս անգամ էլ Ռոլանդը աջ թեքվեց։ Կոմսը նորից չխանգարեց նրան։ Որքան մոտենում էին Մերիդորին, այնքան Ռոլանդի վարգը, ինչպես և նախորյակին, ավելի ու ավելի էր արագանում։ Վերջապես ձին անցավ քառատրոպ վազքի և 40-50 րոպե անց Կոմսը Մոնսորոն հայտնվեց պատի մոտ, ճիշտ նույն տեղում, որտեղ և անցյալ անգամ էր։ Բայց այսօր այստեղ խաղաղ էր և ամայի։ Չէր լսվում խրխնջոց, չէր երևում ոչ մի ձի, ոչ ծառից կապած, ոչ էլ ազատ վազվզելիս։ Կոմստը Մոնսորոն թռավ գետնին, բայց այս անգամ խուսափելով ոտքով վերադառնալու վտանգից, Ռոլանդի սանձափոկերը փաթաթեց իր ձեռքի վրա, և դրանից հետո միայն սկսեց մագլցել պատնի վեր։ Զբոսայգու ներսում նույնպես մարդմուրդ չկար, ինչպես և դրսում։ Երկար ծառուղիները ձգվում էին դեպի հայացքի համար անհասանելի հեռուները։ Ընդարձակ ու կանաչ մարգագետիններով սլանում էին մի քանի այծյամներ, կենթանություն տալով շրջապատին։ Կոմսը որոշեց, որ միտք չունի իզուր ժամանակ վատնել և հետևել արդեն նախազգուշացված մարդկանց, որոնք իր երեկվա հայտնությունից վախեցած անշուշտ դադարեցրել էին իրենց հանդիպումները կամ ժամադրության համար այլ տեղ էին ընտրել։ Նա ցատկեց Ռոլանդի թամբին, ձիու գլուխը դարձրեց դեպի նեղ արահետը և ստեպ-ստեպ ձգելով արագավազ ձիու սանձերը քառորդ ժամ անց մոտեցավ ամրոցի դարպասին։ Բարձրացնովի կամրջակով նա ամրոցի բակը մտավ այն պահին, երբ բարոնը հետևում էր, թե ինչպես են խարազանով մտրակում շներին նրանց մեջ մարտական ոգին պահպանելու համար։ Տեսնելով Փեսային, բարոնը հանդիսավորությամբ մոտեցավ նրան։ Դիանան, վիթխարի թզենու տակ նստած, Մարոյի բանաստեղծություններն էր կարդում։ Հավատարիմ սպասուհի Գերտրուդը ասեղնագործում էր նրա կողքին։ Կոմսը կանանց նկատեց բարոնի հետ ողջուններ փոխանակելուց հետո միայն։ Նա ցած թռավ ձիուց և մոտեցավ նրանց։ Դիանան բարձրացավ տեղից, երեք քայլ ընդառաջ գնաց ամուսնուն և ծնկածալ ողջունեց նրան։
«Ինչպիսի հանգստություն, ավելի ճիշտ ինչպիսի ուխտադրժություն»,
շշնջաց Կոմսը։
«Այ թե հիմա փոթորիկ կբարձրացնեմ ես այս մարմանդ լճափոսում»։
Մոտեցավ ծառան։ Գլխավոր որսապետը նետեց նրան Ռոլանդի սանձափոկերը և շրջվելով դեպի Դիանան ասաց.
«Տիրուհի, խնդրում եմ բարեհաճեցեք ձեր ժամանակից մեկ րոպե տրամադրել ինձ»։
«Սիրով, պարոն», պատասխանեց Դիանան։
«Դուք մեզ պատիվ կանեք մնալ ամրոցում, պարոն Կոմս»,
հարցրեց բարոնը։
«Այո, պարոն, համենայն դեպս մինչև վաղը»։
Բարոնը հեռացավ, մտադիր անձամբ հետևելու, որ Փեսայի սենյակը պատրաստվի հյուրընկալության բոլոր կանոններով։ Մոնսորոն Դիանային մատնացույց արեց այն աթոռը, որի վրա մինչ այդ նա նստած էր, իսկ ինքը փլվեց Գերտրուդի աթոռին, Դիանայից չկտրելով իր ահեղ հայացքը, որն ի վիճակի էր ահներ շնչելու նույնիսկ ամենաքաջ տղամարդուն։
«Տիրուհի,
սկսեց նա. «Երեք երեկոյան, զբոսայգում ձեր հետին նով էր»։
Դիանան իր մաքուր պարզ հայացքը բարձրացրեց ամուսնու վրա։ «Ժամը քանիսին, պարոն»՝ հարցրեց նա մի այնպիսի ձայնով, որից ճիգ գործադրելով նրան հաջողվել էր վտարել հուզմունքի նույնիսկ ստվերը։
«Ժամը 6-ին»։
«Զբոսայգու ո՞ր մասում»։
«Հին անտառահատքում»։
«Այնտեղ երևի զբոսնելիս է եղել որևէ մեկը իմ ընկերուհիներից, բայց ոչ ես»։
«Դուք եք եղել Տիրուհի»,
պնդեց Մոնսորոն։ «Ինչու եք դուք այդպես կարծում»,  հարցրեց Դիանան։ Ապշած Մոնսորոն չէր կարողանում խոսք գտնել պատասխանի համար, բայց շուտով զարմանքը իր տեղը զիջեց զայրույթին։
«Այդ տղամարդու անունը»։ «Տվեք նրա անունը»։
«Որ տղամարդու»։
«Նրա, որը զբոսնում էր ձեզ հետ»։
«Ես չեմ կարող ասել նրա անունը, քանի որ ես չեմ եղել նրա հետ զբոսնելիս»։
«Դուք եք եղել, ես ձեզ ասում եմ»,
ոտքերը գետնին խփելով գոռաց Մոնսորոն։ «Դուք սխալվում եք, պարոն»,  սառը պատասխանեց Դիանան։
«Եվ դուք դեռ համարձակվում եք ժխտել؟ Չէ՞ որ ես իմ սեփական աչքերով եմ տեսել ձեզ»։
«Ա, դուք ինքներդ եք տեսել, պարոն»։
«Այո, Տիրուհի, ես ինքս»։ «Ինչպես կարող եք ժխտել, որ դուք եք եղել»։ «Չէ՞ որ Մերիդորում ուրիշ կանայք չկան ձեզնից բացի»։
«Եվս մի մոլորություն, պարոն»։ «Այստեղ է գտնվում Ժաննա դ Բրիսակը»։
«Տիկին դ Սենլյուկը»։
«Այո, իմ ընկերուհի տիկին դ Սենլյուկը»։
«Իսկ պարոն դ Սենլյուկը»։
«Չի բաժանվում իր կնոջից, ինչպես ձեզ հայտնի է. Նրանք ամուսնացել են սիրով»։ «Այդ պարոն և տիկին դ Սենլյուկերին եք դուք տեսել»։
«Այդ պարոն դ Սենլյուկը չի եղել»։ «Այդ տիկին դ Սենլյուկը չի եղել»։ «Այդ դուք եք եղել»։ «Ես շատ լավ եմ տեսել ձեզ»։ «Եվ դուք եք եղել տղամարդու հետ»։ «Ով է այդ տղամարդը»։ «Չգիտեմ, բայց շուտով կիմանամ, երթվում եմ»։
«Ուրեմն դուք պնդում եք, որ ես եմ եղել, պարոն»։
«Ես ձեզ ասում եմ, տեսել եմ ձեզ»։ «Ես ձեզ ասում եմ, լսել եմ, թե ինչպես ճիչացիք»։
«Երբ դուք ուշքի գաք, պարոն, ես կհամաձայնվեմ լսել ձեզ»։ «Իսկ հիմա ես կարծում եմ, ավելի լավ կլինի, եթե գնամ»,  ասաց Դիանան։
«Ոչ, Տիրուհի»,
գոռաց Մոնսորոն, բռնելով Դիանայի ձեռքը։
«Դուք կմնաք»։
«Պարոն», պատասխանեց Դիանան։ «Ահա պարոն և տիկին դ Սենլյուկերը»։ «Հույս ունեմ, դուք ձեզ զուսպ կպահեք նրանց ներկայությամբ»։ Եվ իրոք, ծառուղու ծայրում երևացին Սենլյուկն ու իր կինը, որոնց կանչել էր ճաշի կոչնակը, որն այդ տրոպեին սկսել էր հնչել այնքանի դեպ, ասես այստեղ հենց միայն կոմստը Մոնսորոին էին սպասում, որ սեղան նստեն։ Եվ Սենլյուկը, և Ժաննան տեսան կոմսին և շտապեցին մոտենալ, կռահելով, որ իրենց ներկայությամբ Դիանային անշուշտ դուրս կբերեն շատ դժվարին վիճակից։ Տիկին դ Սենլյուկը ծնկացալ խոր ողջունեց կոմստը Մոնսորոին։ Սենլյուկը ժպտադեմ մեկնեց նրան ձեռքը։ Բոլոր երեքը փոխանակեցին մի քանի սիրալիրություններ, այնուհետև Սենլյուկը իր կնոջը թեթևակի հրելով դեպի կոմսը վերցրեց Դիանայի ձեռքը։ Զույգերը քայլեցին դեպի տուն։ Մերիդորյան ամրոցում ճաշում էին ժամը 9-ին։ Դա փառապանց Լուդովիկոս 12-րդ թագավորի ժամանակներից մնացած հին սովորություն էր, որ բարոնը պահպանել էր իր լիակատար անձեռնմխելիության մեջ։ Կոմստը Մոնսորոին տեղավորեցին Սենլյուկի և նրա կնոջ միջև։ Դիանան, որը ընկերուհու կատարած ճարպիկ ու խորամանկ քայլի շնորհիվ անջատվել էր ամուսնուց, նստած մնաց Սենլյուկի և բարոնի միջև։ Ընդհանուր խոսակցություն սկսվեց։ Այն բնականաբար պատտվում էր թագավորի եղբոր անժեր ժամանելու և դրա հետ կապված փոփոխությունների շուրջ, որոնք սպասվում էին անժուն ահանգում։ Մոնսորոն շատ կուզեր զրույցը դարձնել այլ թեմայի, բայց նա գործ ուներ անզիջում սեղանակիցների հետ և անհաջողություն կրեց։ Չի կարելի ասել, թե Սենլյուկը խուսափում էր կոմսի հետ զրույցից, միանգամայն հակառակը։ Նա կատաղած ամուսնու գլխին թափում էր սիրալիր ու սրամիտ շողոքորթությունների հեղեղ, և Դիանան, որը Սենլյուկի շատախոսությունների շնորհիվ կարողանում էր լռություն պահպանել, վերջախոս հայացքով երախտագիտություն էր հայտնում իր բարեկամին։
«Այս Սենլյուկն ուղղակի հիմարի մեկն է», և կաչաղակի նման չաչանակ։ Ինքն իրեն մտածում էր կոմսը. Ահա մի մարդ, որից ես այսպես թե այնպես կկորզեմ ինձ պետք եղած գաղտնիքը։
Կոմսը Մոնսորոն ծանոթ չէր Սենլյուկին։ Գլխավոր որսապետը պալատում հայտնվել էր հենց այն ժամանակ, երբ Սենլյուկը հեռացել էր այնտեղից։ Ուստի գալով այդպիսի եզրակացության, Մոնսորոն սկսեց պատասխանել երիտասարդի կատակախոսություններին, որը էլ ավելի ուրախացրեց Դիանային և նպաստեց ընդհանուր անդորության հաստատմանը։ Մանավանդ Սենլյուկը ժամանակ առ ժամանակ աննկատ աչքով էր անում տիկին դե Մոնսորոին, և դա միանգամայն ակնհայտորեն նշանակում էր. «Մի անհանգստացեք տիկին, իմ գլխում հետաքրքիր ծրագիր է հասունացել»։ Թե որն է պարոն դե Սենլյուկի գլխում ծագած ծրագիրը, այդ մենք կտեսնենք հաջորդ գլխում։